regăsit, doamnelor și domnilor, începe emisiunea Sănătate cu Prioritate. Este emisiunea în care vă informați cu privire la diverse afecțiuni care pot da târcoale sănătății noastre sau a celor dragi nouă. În această ocazie ne oprim asupra uneia care presupune, pentru a o stăpâni, multă luptă, determinare și mai ales consecvență. Aceste trei caracteristici fac parte mai mult din arsenalul aceluia care se ocupă de persoana în suferință. Despre ce vorbesc știu cel mai bine părinții copiilor cu autism. Vorbim azi despre una dintre cele mai frecvente tulburări ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul infantil, diabetul infantil și chiar sindromul Down. Autismul este o tulburare pe viață ce afectează toate palierele de dezvoltare ale unei persoane, cognitiv, comportamental, lingvistic, motric. Intervențiile terapeutice pot îmbunătăți capacitatea de funcționare a unui copil cu autism, astfel încât acesta să poată fi integrat social, să aibă o viață tipică, funcțională. La polul opus, lăsat netratat, autismul poate avea consecințe grave nu numai asupra copilului, ci și asupra familiei sale și apropiaților. Una dintre terapiile care au dat rezultate în viața multor copii cu autism se numește terapia 3C. O terapie recunoscută și premiată pe plan internațional, iar cel care a ajuns să dezvolte aceasta a făcut-o dintr-o întâmplare. Aflați imediat cum a apărut această terapie, direct de la fondatorul acesteia, ce presupune de fapt noua abordare în autism și ce beneficii pentru copilul care suferă de această afecțiune există. Rămâneți cu noi și dacă știți că în lista dumneavoastră de prieteni de pe Facebook aveți mămici cu copii cu tulburare de spectru autist, dați repede un share live-ului nostru de pe pagina Sănătate cu Prioritate, pagina emisiunii noastre. Și rămâneți cu noi până la finalul emisiunii, chiar dacă sunteți binecuvântați cu copii sănătoși și sunteți direct interesați de acest, nu sunteți direct interesați de acest subiect, sunt multe lucruri despre care chiar noi, cei liberi de astfel de lucruri, trebuie să le știm. Rămâneți aproape, revin imediat.
Conform studiilor efectuate de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Maladiilor din Atlanta, Statele Unite, în lume, una din 68 de persoane are autism. Pe baza cifrelor din ultimii ani, specialiștii estimează că la ora actuală autismul este o afecțiune mai frecvent întâlnită decât cancerul, diabetul și sindromul Down. În România sunt aproximativ 30.000 de persoane care suferă de autism. Tulburarea de spectru autist apare în cadrul tuturor raselor, etniilor și grupurilor socioeconomice și este de 4,5 ori mai des întâlnită la băieți decât la fete. Autismul nu se poate vindeca, dar diagnosticarea precoce și intervenția timpurie intensivă ajută până la 47% dintre copiii cu autism să poată trăi o viață independentă. Fără terapie, simptomele autismului și comportamentele disfuncționale se agravează în timp.
Am revenit, doamnelor și domnilor, astăzi la Sănătate cu Prioritate a sosit Paul Cojocaru, cel care a inventat terapia 3C în România, prin care copiii cu autism reușesc să devină conștienți de propriul corp și autonomi din punct de vedere psihomotor. Nu este medic, ci antrenor de arte marțiale, stilul Kwan Kido. Practică această artă marțială de circa 30 de ani și de asemenea lucrează cu copiii cu tulburare de spectru autist. Este directorul Festivalului Mondial de Autism și organizează workshop-uri în țară, dar și în întreaga lume, prin intermediul cărora prezintă avantajele acestei terapii. Domnul Paul Cojocaru, mă bucur că sunteți cu noi astăzi. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate.
Bine v-am găsit, mă bucur și eu că sunt cu dumneavoastră și mulțumesc de invitație.
Spuneam la început că, nu știu dacă îmi permiteți un joc de cuvinte, da, ați găsit ac de cojocul autismului, apropo de numele pe care îl aveți, și am spus la început că oarecum dintr-o întâmplare ați început să faceți asta.
Da,
puteți să ne povestiți puțin?
Sigur că da, numai că trebuie să nu generalizăm. Nu am găsit ac de cojocul autismului, ci de dezechilibrele pe zona dezvoltării psihomotorii a acestor copii. Aici, da, într-adevăr, avem rezultate foarte bune. Totul a început acum 15 ani. M-ați rugat să spun povestea și pentru telespectatorii noastre. Acum 15 ani predam arte marțiale într-o grădiniță ca și disciplină opțională. Erau 3 copii cu autism care nu erau primiți la niciun opțional și, încăpățânat fiind, m-am dus și am rugat educatoarea să îi trimită la mine. Evident, la prima oră ei nu au făcut nimic, dar am avut ideea de a chema părinții să-i ajute să facă mișcările pe care eu le făceam cu ceilalți copii. Ulterior am închiriat o săliță la o altă grădiniță și totul a început prin a întinde o popică unui copil. Și după aceea, prin metode empirice, am selectat exercițiile cu cea mai mare eficiență și terapia 3C a ajuns unde este acum pe plan național și mondial.
Interesant. Și vă spuneam și înainte de emisiune că multe lucruri s-au făcut de către părinții copiilor cu autism, mătușile, unchii, persoanele care au în familie o astfel de persoană și apreciez că ați făcut un astfel de efort, chiar dacă n-ați cunoscut în familia dumneavoastră o astfel de afecțiune, printre membrii familiei, printre copiii dumneavoastră. Și ați făcut asta din dragoste pentru copii, până la urmă.
Da, cu trei ani înainte de a începe povestea asta am căutat copii dispăruți, după aceea, fiindcă lucrurile nu au mai mers bine în direcția aia, s-a întâmplat să fie așa, că n-am căutat eu copii cu autism, nu m-am gândit că o să fac vreodată vreo terapie. V-am spus, lucrurile au evoluat, terapia 3C este cea mai eficientă metodă de recuperare, dar nu de vindecare, pe palierul psihomotor pentru copiii cu autism. Este premiată de 3 ori la Festivalul Mondial de Autism, un an, așa cum ați spus și dumneavoastră. Am fost directorul Festivalului Mondial de Autism, în momentul de față el este întrerupt și datorită pandemiei. Ce pot să spun? Într-adevăr, părinții copiilor cu autism sunt cei care s-au implicat, au specializat specialiștii care avem astăzi și fără ei probabil lucrurile nu ar fi mers în direcția în care merg astăzi.
Vrem să știm ce presupune această terapie și de ce se numește 3C.
Terapia 3C este o terapie care vizează, așa cum am spus, dezvoltarea pe palierul psihomotor. Sunt exerciții de optimizare a coordonărilor pe un program științific sinaptogenetic. Da? Creăm engrame sinaptogenetice pe dezvoltarea motrică timpurie și după aceea pe acest palier noi construim comportamente psihomotorii autonome și adaptative având ca și obiectiv final autonomia psihomotorie și aducerea copilului în capacitatea de a aborda un sport individual.
3C
înseamnă conștientizare, coordonare, concentrare, da?
Deci care lipsesc copilului.
Prima dată când m-am întâlnit cu acești copii, mi-a sărit în ochi, dacă pot să spun așa, faptul că ei nu conștientizează propria corporalitate, da? Și atunci primul ce a venit de acolo. Prima dată trebuie să lucrăm la reducerea deficienței de tulburare de schemă corporală. Cu cât mai mult devii conștient, încerci mai mult să te coordonezi, cu cât încerci să te coordonezi mai mult, dezvolți mai mult concentrarea, da, anduranța psihică. Și atunci de acolo a venit 3C-ul.
E interesant că aceste abilități le lipsesc acestor copii și, de fapt, le au într-o stare latentă.
Trebuie să vorbim încă de la început despre faptul că există două mari categorii de persoane cu autism. Persoanele autiste și persoanele cu comportament autist. Persoanele autiste sunt persoane care nu conștientizează propria corporalitate. Ei, în momentul în care tu nu conștientizezi propria corporalitate, adică nu ești conștient de propriul corp, nu te poți raporta contextului, nu poți raporta contextul ție și nu poți dezvolta mecanisme de gândire. Deci ei, practic, nu au structură de gândire pe niciuna din ariile de dezvoltare. Cealaltă categorie sunt persoane care sunt cu comportament autist, da? Și din punctul meu de vedere sunt persoane care au avut o întârziere în dezvoltare și la care s-a intervenit cu recuperare de tip autist, obținându-se persoane cu comportament autist. Sunt întârzierea în dezvoltare dă comportamente de tip autist, sunt numeroase sindrome care dau comportamente de tip autist, dar asta nu înseamnă că persoana respectivă este autistă. Și nu trebuie intervenit cu astfel de recuperare, din punctul meu de vedere.
Deci, ce presupune această terapie? Ce face un copil mai exact într-o oră, într-o ședință de terapie 3C?
Ședința de terapie 3C este structurată în așa fel încât să dezvoltăm pe trenul superior și pe trenul inferior. O să vorbesc și în terminologie mai puțin științifică și pe brațe și pe picioare.
Noi avem și imagini, mulțumim pentru că
și coordonările.
Ne-ați oferit posibilitatea să vedem câteva imagini. O să iau pe colegii mei să ne ajute.
Copilul trebuie să, în prima fază a abordării procesului de recuperare, trebuie să ne asigurăm că copilul are achizițiile motrice de bază, da? Și acestea sunt echilibru, ocolirea, pasul sau săritura. După aia ai coordonările ochi-mână, coordonările ochi-picior, coordonări generale și orientarea spațială. Da? Ei, în ordinea asta, noi construim procesul de recuperare și exercițiile în așa fel încât să optimizăm și să rescriem constant sau să stimulăm constant acest proces sinaptogenetic, să reformăm aceste engrame. Ducem informația la creier, deci informația circulă pe două căi, de la creier la mușchi și de la mușchi la creier, da? Pe calea aferentă și eferentă. Ei, fiindcă de la creier la mușchi e clar că lucrurile nu funcționează, noi lucrăm pe partea aceasta, la altă, în care ducem informația la creier, creăm un nou neuron cu o nouă informație, mai mulți neuroni, o nouă structură neuromotorie care, în momentul în care începe să fie activă, dă un comportament spastic opozant care ține de la 3 la 9 luni, după care apare autonomia. Și de acolo încolo lucrăm la pentru
deci obținerea rezultatelor. Deci un obicei nou care se formează în viața copilului cu autism are nevoie de mai mult timp. Ați spus
da,
3 luni?
Sunt pentru copii, pentru persoanele cu comportament autist, pentru cei funcționali și nal funcțional, procesul poate dura de la 3 luni la un an, iar pentru cei grav afectați se poate duce și până la 3 ani și jumătate, dar situațiile astea sunt valabile acolo unde nu se intervine cu medicație puternică. Acolo unde copilul este sedat puternic, perioada de recuperare poate dura mai mult sau chiar rezultatele să nu apară deloc, fiindcă foarte mare parte din comportamentele pe care le dezvoltă acești copii sunt efecte secundare ale medicației aplicate.
Am înțeles.
Pe un om beat nu-l poți învăța matematică și automat nici cu un copil care este puternic sedat nu poți ajuta creierul să funcționeze.
Această terapie este complementară celorlalte terapii existente pentru copiii cu autism?
La copil...
Sau este o terapie pe care poți să o aplici singular și...
La copilul cu autism vorbim de un proces global de recuperare, de dezvoltare, da? La fel cum și la copilul tipic putem vorbi de o dezvoltare globală, da? Nu înveți doar matematică și cu ea ai reușit în viață, da? Trebuie să știi să scrii, trebuie să știi să citești, trebuie să știi să vorbești, trebuie... Exact la fel și nu există o terapie mai importantă decât cealaltă, în schimb... Există terapii pe care trebuie să le lucrezi mai mult acolo unde copilul arată că are deficiențe mai mari. Da? Dar întreg palierul trebuie abordat. Adică nu există să nu lucrezi partea emoțională, partea senzorială, partea psihomotorie și abia după aia partea de cogniție. Din păcate, pe tot mapa mondo se intervine prima dată cu stimularea cogniției, ceea ce este greșit din punctul meu de vedere, fiindcă prima dată imediat după ce ai ieșit din viața intrauterină, ceea ce dezvolți este afectiv senzorialul și psihomotorul. Și pe baza astora două, tu construiești rațiunea. Ei, ori lucrurile se întâmplă taman invers. Astea sunt deoparte. Ce pierde copilul prima dată când se pune diagnosticul? Părinții. Da? S-a pus diagnosticul, părintele nu mai vede copilul, vede boala din copil, mama se duce disperată după terapii, tata după banii pentru terapii, automat niciunul nu-și mai oferă suport celuilalt și în sânul familiei nu mai există acel echilibru emoțional și părinții nu mai reușesc să ajute copilul să se dezvolte din punctul ăsta de vedere. Asta este primul aspect. Al doilea, copilul cu autism trebuie să stea cu minte. De ce trebuie să stea un copil cu minte și de ce nu îi redirecționăm mișcările? N-am înțeles niciodată. Ei, în momentul în care tu trebuie să stai cu minte, dezactivezi cortexul neuromotor și inhibi dezvoltarea neuropsihomotorie. Și automat rațiunea nu ai cum să o dezvolți, decât la stadiul de mecanism. E ceea ce se întâmplă. Și de-aia și rezultatele atât de puține. Putem să ne punem o simplă întrebare, unde sunt copiii și adolescenții cu autism în România din ultimii 15 ani?
Și atunci putem
să ne dăm un răspuns asupra eficienței cu care s-a intervenit pe zona asta. Se spune că autismul este o boală psihică. Nu are cum să fie o boală psihică. La 2 ani, nu, când se pune diagnosticul, nu poți fi bolnav psihic. Ca să ai un psihic bolnav, trebuie să fie avut un psihic funcțional care, din cauza unei traume, că nu altfel, da, s-a îmbolnăvit. Ce traumă are un copil la 2 ani? Sau un an și 6 luni când se pune diagnosticul? Problema este strict neurologică din punctul meu de vedere și atunci ar trebui tratat așa.
Interesantă abordarea asta. Noi avem în imagini câteva, să zicem, activități din terapia 3C. Copiii aceștia sunt costumați deosebit. Pentru că...
Aici este grupa de copii cu anchidos special needs, copii recuperați cu terapia 3C, copii cărora părinții le mișcau mâinile și picioarele pentru îndeplinirea unor sarcini motrice elementare și ia uitați-vă unde s-a ajuns cu ei după ani de terapie și după ani de practică de arte marțiale. În grupă sunt și doi copii tipici, fetița din imagine și mai un băiețel, frații unor copii cu autism, și care lucrează împreună cu ei. Deci copiii aceștia pot. România, poate puțină lume știe, are singurul copil cu autism premiat la Festivalul Mondial de Autism pentru titlul de excelență în sport. Da? Deci s-a recuperat, a făcut arte marțiale, cu filmulețul ăla m-am prezentat la Festivalul Mondial de Autism și copilul a fost premiat în 2014 la Edinburgh. Deci România are așa ceva. Avem specialiști pe zona psihomotorii și pentru sindrom Down. E doamna asistent universitar doctor de la UNEFS, Mihaela Zahiu, domnul profesor universitar doctor Gabriel Popescu, care lucrează la Special Olympics și au rezultate foarte bune cu sindrom Down. Pe 3C lucrăm noi în zona asta, eu și specialiștii pe care am format, și prezentăm rezultate pe care nimeni pe zona psihomotorie în lume nu le poate prezenta. Credeți-mă, sunt de 10 ani în activitate internațională la nivel înalt și n-am văzut nicăieri rezultate ca ale noastre.
Mă mândresc că în România ați descoperit această metodă prin care puteți să-i motivați pe copii, spuneam eu așa, să vină în lumea noastră, pentru că ei rămân în lumea lor, iar noi trebuie să-i motivăm să vină în lumea noastră.
E o discuție aici cu copilul cu autism care este în lumea lui. Foarte mult timp s-a promovat o imagine nu tocmai corectă asupra ceea ce înseamnă autismul.
Îmi place că ziceți lucruri noi.
Haideți să vedem puțin ce înseamnă să fii în lumea ta. Înseamnă că ai fost în lumea mea, ai fost funcțional aici, nu ți-a plăcut, te-ai dus în a ta unde ești funcțional. Ori lucrurile astea nu se întâmplă. Copilul cu autism nu este nicio lume, cel grav afectat, de el vorbim, da?
Da.
Deci el nu este nicio lume, fiindcă el nu este funcțional nicăieri. Se vorbește despre neurodiversitate și că trebuie să acceptăm, ok, dar neurodiversitatea trebuie să fie funcțională. Că dacă tu nu ești funcțional niciunde, despre ce vorbim? Înseamnă că noi trebuie să te ajutăm să fii funcțional. Vrei în lumea ta, ok, ești în lumea ta, dar hai să te ajutăm să fii funcțional, să fii autonom din toate punctele de vedere, să fii productiv pentru tine și pentru societate. Despre asta ar trebui să fie vorba ca și obiectiv final. Doar așa că noi, el e în lumea lui, ok, îl lași în lumea lui. Și ce face? Nu face nimic. Așa, și ok, asta da, e ok, că e în lumea lui. Care e lumea lui?
Are nevoie de sprijin apoi toată viața.
Copiii cu autism în mare parte au sprijin, sau persoanele cu autism au nevoie de sprijin toată viața, fiindcă la nivelul creierului se produc niște traume, ca să zic așa, de-a lungul timpului, din cauza comportamentelor, a medicației aplicate, cum să spun eu, a contextului în care trăiesc copiii aceștia. Și ei nu pot fi vindecați. Probabil toată viața vor avea nevoie de puțină asistență, da? Să ieșim din asta cu 10 celebrități care sunt autiste, nu știu care fotbaliste autist. Ok, toată lumea e autistă. Nu contestăm. Cum te-ai recuperat? Întrebarea mea ca și specialist este exact asta. Cum te-ai recuperat tu? Da? Dacă ești la nivelul ăsta, zi-ne și nouă, că vrem și noi.
Corect.
Ori nu există, nu îmi spune nimeni nimic. Mai nou și Putin, am auzit că ar avea Asperger. Adică, vedeți, se proiectează o imagine incorrectă asupra acestor copii și este în defavoarea lor. Că sunt genii. Dom'le, nu sunt genii. Că dacă ar fi fost genii, erau toți, sau nu știu, habar n-am, măcar erau la un nivel mediu toți. Ori nu există. E unul, doi, care au niște sindrome care, ale căror caracteristici sunt comune autismului, dar ei nu sunt autiști. În Statele Unite o să găsiți persoane tipice, nu, persoane adulte care au autism și care sunt mai funcționale decât mine sau dumneavoastră. Majoritatea cercetărilor făcute pe creierile persoanelor cu autism, făcute pe creiere ale persoanelor decedate, care nu mai au funcție neuronală și noi ne luăm după ele și nu e corect. Înțelegeți? Este o doamnă cercetător din India care de origine indiană, care este în Statele Unite și care a demonstrat prin scanare în timp real, prin EEG în timp real, că peste 50% din copiii diagnosticați cu autism au microatacuri cerebrale. Este pe YouTube, căutați o doamnă Aditi și Vananda sau ceva gen. Înțelegeți? Lucrurile astea sunt evidente. La noi se ignoră. Lumea, nimeni nu le promovează. Nimeni nu vorbește despre ele. De ce?
E interesant ce spuneți. Dacă un copil ajunge să facă terapie 3C, pe lângă celelalte terapii pe care le face, logopedie, da, ABA și alte terapii existente, face terapia 3C, când are șanse mai multe de recuperare? Când vine mai repede?
Evident când vine mai repede. Cu toate acestea...
Sau este eficientă terapia și la o vârstă mai...
Există o poveste cu potențialul sau cu un anumit potențial peste care copilul nu poate trece și nu o să mai poată evolua. Nu există așa. La specialiști în neuroplasticitate, neurogeneză, spun că pe toată perioada vieții creierul omului poate suferi transformări. În sensul bun, da? În sensul de a evolua. Acolo unde sunt boli degenerative sau altele, nu vorbim, fiindcă nu avem cum să vorbim despre asta. Dar dacă la nivelul creierului nu sunt leziuni care să inhibe această dezvoltare, tu nu poți vorbi de un potențial al copilului înainte să lucrezi. În momentul în care nu mai ai rezultate cu un copil, este din cauza că tu nu mai ai soluții. Și nu mai știi să stimulezi, să duci mai departe procesul de dezvoltare, fiindcă este proces de recuperare și de dezvoltare. Recuperarea înseamnă că tu ai asigurat acelui copil, vorbim de latura psihomotorii, achizițiile psihomotorii de bază și pe baza lor, din momentul ăla, tu construiești tot ce înseamnă comportament psihomotor autonom și adaptativ, care îl face capabil de a aborda un sport. Despre asta e vorba. Așa se lucrează. Și asta este pe toată viața. Uitați-vă și noastră, sunt bătrâni care se apucă la 70, la 80 de ani de un sport, de facultate.
De o limbă străină.
De o limbă străină. Vedeți, totul vine să contrazică aceste povești cu a trecut de 7 ani, gata, nu mai poți face nimic, că s-a dus nu știu unde. Nu există. Mai mult de atât, uitați-vă că specialiștii în neurologie au demonstrat faptul că dacă o zonă a creierului este afectată, funcția acelei zone poate fi preluată de o altă zonă a creierului care este bună. Chestiile astea de ce le ignorăm? De ce nu îi dai nicio șansă copilului? Din start.
Și e nevoie de multă muncă. Este, spun aici, da, părinții copiilor cu autism, că este o muncă decisiv. Poate fi epuizantă pentru părinte. Cum se face terapia 3C? Trebuie să fie și părintele prezent sau este o muncă a terapeutului, să spun, a celui care...
Da, m-ați găsit așa, m-ați atins cu întrebarea asta, fiindcă eu am o perspectivă puțin diferită de toate celelalte terapii. Și la cursul de formare le spun terapeuților, viitorilor terapeuți, primul lucru, sau hai să o luăm pe procesul global, primul lucru care ar trebui reconstruit la copilul cu autism este relația părinte-copil. Da? Trebuie să reconstruim acest lucru și asta nu faci ținând părintele deoparte și copilul deoparte, ci învățând părintele să-și ajute copilul. Tu, practic, terapeut, nu ai voie să ai relații cu copilul în prima fază, mai mult decât are părintele, da? Trebuie să faci relația asta funcțională în așa fel încât tu să intervii după aceea și să oferi ajutorul și părintelui și copilului. Și de aceea la terapia 3C se lucrează numai pe grup, fiindcă iarăși, nu doar în România, se sare partea de incluziune, toată lumea vrea integrare. Trebuie să facem partea de incluziune și asta încă din startul procesului de recuperare. Recuperarea 1 la 1 sau doar terapeut și copil se face doar în cazurile în care avem de-a face cu copii agresivi sau autoagresivi. În rest, poziționezi părintele în spatele copilului, tu creezi programul de recuperare și ajungi părinții să-l îndeplinească. Automat ai apartenența la grup, ai dezvoltarea unui comportament social adaptativ, toate astea vin de la sine. Tu nu trebuie să faci nimic decât să creezi contextul și să-i ajuți să funcționezi în acel context. De aia se face terapie în prezența părinților, acolo unde părintele are o zi mai puțin bună și este prăbușit sau nu poate face, mai îl ajutăm, dar de obicei ajutăm părintele să aibă un copil, fiindcă în momentul în care tu ai un copil care nu știe care mâini și picioare, nu reușești să comunici în niciun fel cu el, este ca și cum ai avea un copil pe care nu-l ai.
Ce bine ați zis asta.
Da, ai un copil și ori ai o poză, ori copilul tot ai, dar numai că nu poți să reușești să comunici cu el. Ei, și exact asta, și prin terapia trece, prima dată construiești limbajul gestual. Echilibrezi părintele, îl ajuți din terapeut să se transforme în părintele care este partenerul de joacă al copilului și uite așa totul se construiește și vine de la sine.
Poate că vorbeam tot așa cu un părinte cu copil cu autism și ne gândeam dacă nu o fi profilul mamelor din România, nici nu știu dacă zic bine ce zic, a spus că sunt zile în care mamele sunt foarte obosite și pe bună dreptate, au foarte mult de lucru. Dacă noi spunem copilului nostru care nu are nicio problemă, du-te și spală-te pe dinți, el se duce și se spală pe dinți, pe când o mamă cu copil cu autism va trebui să meargă și să-l învețe poate 6 luni de zile cum să se spele pe dinți până la a crea acest automatism.
Poate ani. Da.
Poate ani, exact.
Da, poate
este
ani.
O muncă foarte grea.
Da, și face chestia asta după ce n-a dormit toată noaptea. Sunt părinți care n-au dormit nopți de ani. N-au dormit o noapte întreagă de ani.
Pentru că este o manifestare a autismului prin lipsa
somnului. Nu dorm copii, sunt probleme de genul ăsta. Sunt copii care plâng toată noaptea, sunt copii care urlă toată noaptea, sunt copii care se trezesc de 10 ori pe noapte. Și părintele vă dați seama, noi cum am fi dacă n-am dormit 2 nopți? Nu ne-am mai putea face meseria. Ori de la ei trebuie să cerem să facă task-uri acasă, să fie performanți. Părintele copilului cu autism vine la tine cu 5 munți în spate. Tu mai pui 10. Da? Mai ai 10 cu task-uri și după aia îl învinovățești că nu le-a făcut. Nu e ok.
Asta ziceam, că poate părintelui obosit este simplu să aducă copilul la terapeut, s-a închis ușa și el a rămas o oră liber.
Ei, libertatea asta costă în timp. Libertatea asta în timp costă. Mai degrabă, părintele ar trebui băgat în terapie, ar trebui să fie cel care ajută copilul să facă programul. Programul ar trebui conceput în așa fel încât copilul să-l poată face de la început, da? Deci mergem pe nivele de dezvoltare sau pe nivele de afectare. Nu începem cu lucruri complexe, începem cu lucruri basic, da? Pe care copilul să le poată face, da? În așa fel încât să echilibrăm părintele, să-l putem învăța cum să-l ajute și de acolo încolo creștem complexitatea exercițiilor sau a task-urilor, dacă e vorba de alte terapii, în așa fel încât totul să vină de la sine, da? Pe o cheie sinaptogenetică, da? Dezvoltăm și relația părinte-copil. Poziționăm părintele corect când a oferit promptul, mai întâi în spate, după aia în lateral, după aia în față și tot așa ajungem la obiectivul final, care este ieșirea din terapie. Copiii cu autism nu trebuie să facă terapie pe viață. Este o mare greșeală să avem o abordare de genul ăsta și o perspectivă de genul ăsta. Nu este corect așa. El, dacă își cumpără un creion, trebuie să facă terapie cu creion. El nu poate să aibă un creion. Dacă are o pisică, are terapie cu animale. Nu poate să aibă o pisică, pur și simplu. Deci, lucrurile nu sunt ok din punctul ăsta de vedere.
Plus, cu astfel de perspectivă, creează o anumită stare anxioasă sau de depresie a părinților.
Atâta timp cât ai părintele frustrat, anxios, încărcat din punct de vedere psihic negativ, nu vei avea rezultate cu copilul. Să fie bine înțeles, doar un părinte relaxat și cumva scos din stresul ăsta poate ridica un copil, fiindcă părintele este scara pe care copilul urcă din punct de vedere emoțional. Dacă scara este prăbușită, copilul nu va urca și nu se va echilibra niciodată.
Aveți povești în acești 15 ani frumoși în care ați crescut aceasta, ați construit această scară pentru copiii cu autism, mergând în lume, prezentând aceste proiecte, lucrând cu ei. Poate că aceste povești pot să dea un entuziasm părinților care poate ne urmăresc la această oră și n-au mai crezut într-o...
E de ajuns să privească în canalul meu de YouTube, pagina de Facebook, să vorbească cu părinții copiilor de la Coanchedo Special Needs, să le povestească ei despre rezultatele pe care copiii lor le-au obținut împreună cu ei. Fiindcă eu doar am făcut programul, am ajutat părintele să-l îndeplinească, dar cel care a lucrat efectiv a fost părintele totdeauna. Eu am intervenit foarte puțin acolo unde, așa cum v-am spus, părintele poate a avut o zi mai puțin bună.
Mai știți ceva de primii copii cu autism de, pe care i-ați primit la
ora da, sigur. Unul este student la economie în Constanța și de ceilalți doi nu mai știu nimic. Dar unul din ei este student. Ceilalți doi am înțeles că au ales calea medicației. Unul, în momentul în care au debutat furtuna hormonală, ca să zic așa, a dezvoltat mari probleme pe comportament, fiindcă și pe partea asta nu se lucrează deloc și nimeni nu le vorbește copiilor despre corpul lor, despre cum urmează să se întâmple lucrurile și părinții se trezesc deodată în niște situații mai puțin bune și uite, ai un copil care este foarte funcțional, care este 80%, 70% recuperat și la care vine furtuna hormonală și termină tot pe bază de pe palierul comportamental și atunci părintele este nevoie să-l retragă. Mai e o chestie cu terapeuții care vorbesc despre regresul persoanei cu autism. Nu există regres la persoana cu autism decât acolo unde este vorba despre o boală degenerativă a creierului, da? Acolo unde copilul nu mai știe să facă un task pe care l-a făcut cu multă vreme în urmă, nu vorbim de regres, da? Dumneavoastră nu mai știți chimia din liceu, nici eu nu mai știu. Dar asta nu înseamnă că n-am regresat, înseamnă că nu am lucrat. Dacă se lucrează un task pe care l-am lucrat cu multă vreme în urmă, da? Și copilul începe să-și reamintească, este ok. Deci nu este vorba despre regres. Nu mai credeți în regresul copiilor cu autism pe terapie. Nu există așa ceva.
Asta e o veste foarte bună. Mă vine să vă pun să o repetați.
Păi tocmai. Da, dați-o
noastră. Nu există regres, ci există o oprire,
poate
pentru
să
că
fie
terapia
o uitare.
S-a oprit.
Știți și dumneavoastră, când eram la școală, se dădea vacanță, când veneai din vacanță, aveai regresul de pe lume. Trebuia prima dată învățătorul, profesorul să repete, să facă recapitulare. Da? Ei, exact asta trebuie să faci și tu. La fel cum mai e o chestie cu copilul cu autism care nu mai face progrese. Da? Nu există un progres, nu știu, constant. Există o perioadă de progres, o perioadă de consolidare. Ei, în perioada aia de consolidare, copilul procesează informația așa cum poate el, da? Emisfera stângă procesează cu 20.000 de bits pe secundă, emisfera dreaptă procesează cu 60 de miliarde de bits pe secundă. Partea emoțională ei, da? Partea rațională merge puțin mai încet. Și atunci noi trebuie să-i dăm timp copilului să consolideze informația, da? Terapia făcută zi de zi obosește copilul cu autism foarte tare. Înțelegeți? Adică nu știu dacă noi, oamenii tipici, am putea duce un sfert din programul pe care l-au acești copii. Însă ei trebuie să ducă. Nu ne luăm puțină pauză să gândim, bă, dar e bine pentru el? Că spune terapeutul, ok, spune terapeutul, dar cum funcționăm noi ca oameni? E bine așa un program? Noi nu rezistăm la stres. Ei trebuie să reziste. Cât? Și iarăși revenim la întrebarea unde sunt adolescenții și adulții copiilor cu autism din România.
Și atunci, spuneți-ne, cum recomandați? Câtă terapie să facă un copil cu autism?
Acum, și aici este o discuție, fiindcă dacă stăm să ne uităm la țările care au cel mai mare procent de... Fiindcă trebuie să vorbim despre rezultate. În autism nu poți vorbi despre teorii. Teorii are și bunica, Dumnezeu să o ierte, ca să zic așa, da? Dacă îi povesteam despre autism, avea o teorie. Oricine, dacă îl luăm de pe stradă, îi povestim puțin, are o teorie. Nu ne interesează oamenii care au teorii, indiferent dacă ele au bază științifică sau nu. Trebuie să ai o soluție și soluția aia să dea rezultate. Despre asta vorbim în autism. Înțelegeți? Și atunci, dacă tu ai o soluție, ea trebuie aplicată în așa fel încât tu să ai rezultate. Despre asta. Deci n-ai cum altfel. De câte ori ar trebui? Păi, haideți să ne uităm. Noi ne uităm foarte mult la Occident, dar Occidentul nu are atât de multe rezultate pe copii grav afectați. Dacă e să ne uităm, știți care este țara cu cel mai mare procent de recuperare și integrare pe copii cu autism din lume? Peru.
Nu știu. Peru.
Exact, Peru. Căutați pe YouTube, sunt asociații autism Peru, sunt asociații care au un procent de recuperare de peste 60%. Și știți ce fac? Nu fac terapie fiindcă nu au bani. Fac activ dezvoltarea abilităților. El învață să facă o pâine, să nu știu ce și uite așa.
Interesant.
Ăsta e adevărul.
activități pe care cred eu că ar trebui să le facă și copiii care nu au autism.
Ce vrem de la acești copii? Trebuie să avem un răspuns final, că directorul nu o să fie clar. Profesor, foarte puțin dintre ei. Ce vrem noi? Să fie productiv pentru ei și pentru societate, să dezvolte un comportament social adaptativ, măcar satisfăcător, da? Și să fie autonomi. Despre asta vorbim. Care e obiectivul final? Spre ce mergem? Vrem să facem recuperare de ochii lumii sau vrem să facem un pentru folosul copiilor? Sau dacă tot o facem de ochii lumii, hai să o facem și pentru folosul copilului.
De câte ori vin copiii la terapia 3C? Pe săptămână? Sau
sunt care vin de 2 ori, de 3 ori sau de 4 ori, funcție de cum optează ei pentru programul respectiv și, de fapt, funcție de cum le mai lasă timp celelalte terapii, că asta e adevărul.
Și părinții au și temă pentru acasă? Adică din momentul în care au făcut ora
de... Nu există temă pentru acasă, fiindcă vorbim de dezvoltare. Deci copilul cu autism nu are nevoie să-l înveți să meargă, să sară sau să pășească. Trebuie doar să îl faci să gândească mersul, pasul, săritura, echilibru. Înțelegeți? Noi asta facem, fiindcă el merge. Înțelegeți? Numai că noi, oamenii tipici, dacă mergem pe stradă, nu ne gândim că mergem. Dar dacă apar niște gropi pline cu apă sau, nu știu, niște obstacole, imediat intrăm trecem de la automatism la autocontrol și ocolim gropile respective. Ei, la copilul cu autism lucrurile astea nu se întâmplă. Și atunci noi trebuie să forțăm trecerea asta de la autism la autocontrol și funcționarea cât mai mult pe autocontrol. Și exact chestia asta face terapia 3C pe niște coduri, da? Care se predau doar terapeuților.
Am văzut că ați făcut chiar și în ultimele săptămâni workshop-uri.
Am avut unul în Grecia și unul în Republica Moldova și unul acum chiar zilele trecute. Unde am fost? La Râmnicu-Vâlcea.
Râmnicu-Vâlcea, da. Am văzut niște fotografii.
Sunt obosit, nici nu mai știu pe unde am fost. Da,
da, sunteți într-o acțiune.
Plus că și lucrez copiii, adică tot timpul sunt în sală. Eu lucrez copiii cu autism, nu am asistenți, nu vreau să am asistenți, nu cred în terapeutul care nu mai lucrează cu copilul cu autism sau este coordonator. Ești coordonator ok cu ce copii lucrezi. Și mai mult de atât, pentru părinți, la orice terapeut mergeți, întrebați-l câți copii gravi ai recuperat sau la asociație, câți copii gravi ați recuperat. Dacă terapeutul este începător, întrebați cine îl coordonează și încercați să aflați câți copii gravi a recuperat coordonatorul respectiv. Fiindcă în felul ăsta veți avea o perspectivă și asupra viitorului copilului dumneavoastră.
Sunt lucruri pe care le-ați spus și eu consider că trebuie notate, ca să nu fie uitate.
Rămân aici înregistrate, în emisiune.
Da. Pentru părinții care vor să dea un refresh planului pe care l-au făcut pentru copilul lor cu autism, ar trebui să țină cont de lucrurile acestea. Merg la terapeutul potrivit, fac terapiile potrivite. Care e scopul până la urmă? Exact. Să-l duc acolo ca să mă odihnesc o oră sau vreau să fac ceva din copilul respectiv?
Exact, despre asta este vorba.
Îl obosesc toată săptămâna?
Este vorba despre o alegere. Înțelegeți? Este vorba despre o alegere și despre o perspectivă corectă asupra ceea ce urmează să se întâmple pe termen mediu și lung, fiindcă nu vorbim de termen scurt la autism, mai ales acolo unde vorbim de cazuri grav afectate.
Așadar, dacă sunt părinți care au copii cu autism au încercat să-l ajute, însă n-au dat rod terapiile de până acum, iar pare că a regresat. Poate spune, a regresat copilul. Nu au știut de terapia 3C. Are o vârstă, să zicem, destul de mare. 13 ani, 14, 15 ani, nu are prea multe lucruri, prea multe achiziții. Nici într-un anumit domeniu. Da. Se mai poate debloca ceva?
Păi am avut, ca să vă dau un exemplu așa, am avut o colaborare timp de 6 ani cu Direcția Protecția Copilului Sector 6, o colaborare foarte bună. Mulțumesc și pe această cale. Și acolo, prin protocol, am lucrat cu copii instituționalizați, care nu făceau niciun fel de altă terapie. Erau sedați puternic și veneau la terapie însoțiți de asistenții de acolo. Ei, copiii aia, când au venit, erau într-o stare, aveau cam 16 ani, erau într-o stare mai foarte puțin bună, da, să zic așa, adică nu reușeau să facă niciuna din sarcinile motrice elementare, da? Ei, după 2 ani și jumătate, în momentul în care au devenit adulți și au ieșit din terapie, eu era de ajuns doar să explic un traseu utilitar ca ei să-l facă și la masă reușeau să facă exerciții de complexitate medie singuri. Deci se poate, nu există, poți să vii și adult, poți să vii și... Nu contează. Dacă lucrezi pe rescrierea engramelor sinaptogenetice din dezvoltarea motrică timpurie și după aceea dezvolți comportamentul psihomotor autonom și adaptativ, lucrurile n-au cum să nu apară. Am terapeuți care lucrează și pe alte patologii, cum Alzheimer, Parkinson, paralizii, și au rezultate. Deci, în momentul în care lucrezi corect, nu ai cum să nu ai rezultate. Atâta timp cât stimulezi și transmiți impuls către creier, el va începe să funcționeze dacă nu este afectat, așa cum am spus mai devreme.
Interesant că poți găsi metoda potrivită. Așa cum și copiii tipici nu poți discuta la fel cu toți. Trebuie să găsești metoda ca
uitați-vă
să convingi...
Uitați-vă ce se întâmplă la copilul cu autism. I se pune diagnosticul și se duce la un psihoterapeut care se apucă să-i facă evaluări. Prima evaluare care trebuie făcută copilului cu autism este cea psihomotorie. Dar copilul nu știe care mâini și picioare, da? Adică nu știe să-ți arate care mâna, care piciorul. Nu le poate folosi într-un context impus. Toate celelalte evaluări nu au relevanță. Nu mai credeți în ele. Nu este ok, da? N-ai cum să evaluezi cognitiv un om care nu știe care mâini și picioare. Este un nonsens. Și să duc la terapeuți, le fac evaluări de genul ăsta, îi prăbușesc într-o prăpastie de asta de nu mai iese, nu-i mai scoate nimeni de acolo, uite ce scor mic are aici, ce scor, păi evident că are. Tu vorbești cu un om care nu se poate raporta unui context, ori tu îi faci o evaluare pe niște task-uri pentru care el ar trebui să fie capabil să se raporteze contextului. Și nu ai cum. Înțelegeți? Nu ai cum. Și atunci ele sunt irelevante. Toate evaluările sunt irelevante. Mai ales că majoritatea lor se fac pe anamneză, pe ceea ce spune părintele. Ori părintele poate fi subiectiv, părintele poate fi obosit, poate să nu vadă corect ceea ce tu, specialist, ai vedea. Cu copilul cu autism trebuie prima dată să vezi dacă el are tulburare de schemă corporală. În momentul în care el are tulburare gravă de schemă corporală, toate evaluările se opresc. Intri pe recuperare senzorială și psihomotorie și abia după ce acestea încep să fie funcționale, intri pe partea de cognitivă. Ăsta este mersul normal și este mersul sinaptogenetic.
Odată ce ne ocupăm de acești copii, responsabil, văzând care sunt nevoile, luând-o cu 1, 2, 3, 4... Și îi aducem la un nivel, așa cum ne-ați povestit, că aveți în grupă copii care deja...
Lucrez în prezent lucrez cu 50 de copii recuperați de mine. Sunt terapeuți care au recuperat copii. Unii fac dans, alții fac tenis de masă, alții tenis de câmp, alții încearcă să facă o grupă de basket. Adică toți terapeuții treceau rezultate de genul ăsta, nu doar eu. Eu fac arte marțiale, fiindcă asta e specializarea mea. Putem... Copiii pot. De ce nu le dăm o șansă?
Mă gândeam la... A susținut o întrebare între timp.
Okay.
Cum ajută terapia pe care o propuneți pe dezvoltarea limbajului? Există
ajutor și dacă, exact asta spun și la workshop-uri, dacă vrei să vorbească copilul tău, caută un bun logoped sau... Pe lângă asta, căutați auriculoterapie științifică, doamna dr. Raluca Fustașu, care poate lucra la zona asta de neuroplasticitate și poate îmbunătăți funcțiile cortexului care ține de limbaj. Căutați și lucrați cu ei. Terapia 3C lucrează strict pe partea de recuperare psihomotorie. Da? Dacă ai probleme pe comportament, terapia 3C va crea disciplina pe care un sportiv o are. Da? Sau disciplina de gândire. Dar dacă vorbim de comportament social adaptativ, ai nevoie de un specialist care lucrează pe zona asta, pe zona comportamentală. Da? Să nu mai confundăm lucrurile. V-am spus, Este vorba despre un proces global de recuperare. Fiecare trebuie să-și facă treaba cât poate de bine pe palierul lui. Eu nu o să pun niciodată să-l fac să vorbească sau să-l fac să fie, nu știu, adecvat ca și comportament în societate. Asta face terapeutul de pe comportamental. Da? Fiecare are importanța lui. Nu sunt eu mai important ca altul, terapeutul 3C, așa cum nici o altă terapie sau un alt terapeut nu este mai important. Într-adevăr, dacă copilul are deficiențe psihomotorii mai accentuate, într-adevăr, terapia mea poate fi una care trebuie abordată cu prioritate, dar nu înseamnă că este neapărat cea mai importantă.
Deci, rezultatele sau raza de acțiune este legată de cei 3C.
Da.
Conștientizare,
exact.
Coordonare și mai era.
Concentrare.
Concentrare, așa. Așa. Mi-am pierdut concentrarea, vedeți? Am și uitat.
Lucrăm în terapie și recuperăm.
Am urmărit pagina dumneavoastră de Facebook, am urmărit filmulețele de pe pagina dumneavoastră de YouTube. M-am bucurat să văd copii care au, care reușesc să ducă la îndeplinire task-urile pe care le cereți acolo. Vă felicit și pentru deschiderea pe care ați avut-o față de copiii care au venit cu autism, care au venit din Ucraina și le-ați întins o mână de ajutor. Acum aveți în grupă și astfel de copii.
Am și astfel de copii, am doi copii. Mi-aș fi dorit să fie mai mult, să formez o grupă în București, o grupă în Constanța. Acum 6 ani am lucrat în Ucraina pe un program de implementare. Am format 6 terapeuți și am lucrat cu 40 de copii timp de o lună. Am foarte puțin vești de la... Am păstrat legătura cu unii dintre ei, dar am foarte puțin vești de la părinți. Probabil că nici nu mai au cum. Nu erau toți de condiție bună. Vă dați seama. În schimb, păstrez legătura cu doi dintre terapeuți și, într-adevăr, lucrurile sunt un pic mai puțin bune decât ce arată televizorul. Și dacă știți copii cu autism sau aveți prin asociații copii cu autism care au nevoie de 3C, trimiteți-i către terapeutii 3C sau către mine, oriunde ar fi în țară, fiindcă toți terapeuții 3C, într-o discuție pe grupul de WhatsApp, s-au arătat deschiși pentru a ajuta pro bono acești copii.
Pentru că am ajuns la finalul interviului, aveți un mesaj și pentru părinții, pentru societatea aceasta tipică, normală, care se consideră normală, care nu are nicio problemă, care nu...
Mesajul
pentru părinții care au copii,
da. Mesajul meu este același ca și pentru copii, pentru părinții copiilor cu autism. Autismul nu are copii, ci copiii au autism. Și să știți că un copil cu autism, spre deosebire de noi ceilalți, nu poate fi niciodată un om rău sau un copil rău, da? Deci aveți în vedere chestia asta. Dacă eu am reușit cu acești copii, este fiindcă ei m-au acceptat. Dacă noi reușim cu acești copii, este fiindcă ei sunt buni și ne acceptă.
Îmi place foarte mult ce ați spus acum la final. Faptul că ei chiar nu au răutate. Asta este...
Este că se poate de evident. Dacă ai văzut măcar o dată un copil cu autism, sigur ai să înțelegi asta.
Deci nu pică treaba asta de să stai de vorbă cu copilul tău acasă și să spui ai grijă dacă întâlnești la tine în clasă, la școală, un copil cu autism, nu sta prea aproape.
Ai grijă dacă întâlnești la tine în clasă un copil cu autism, el este un copil bun, de la cărui comportament poți învăța și pe care este bine să-l ajuți, fiindcă umanitatea nu are naționalitate, așa cum nici autismul nu are naționalitate.
Vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați făcut timp să veniți la noi, să ne povestiți despre ceea ce faceți de 15 ani încoace. Vă felicit și vă doresc multă putere pentru planurile pe care le aveți viitor. Văd că 1 iunie este o zi în care, de ziua copilului, sunteți în Republica Moldova, tot așa prezentând
workshop-uri. Intenționăm să facem un curs de formare, să ajutăm copiii de acolo, să formăm terapeuți pentru a ajuta copiii de acolo, fiindcă este cerere foarte mare de terapeuți. La fel sunt discuții pentru faza de reconstrucție a terapiei 3C în Ucraina. Să vedem dacă celelalte țări cu care discutam înainte de pandemie au logistica necesară pentru a relua proiectele de implementare a terapiei 3C. De muncă este, dar să fie și cu rezultate.
Așa să ajute Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici. Doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră a fost astăzi promotorul terapiei 3C, Paul Cojocaru. Nu ezitați să distribuiți acest interviu pentru ca să nu existe mamă cu copil cu autism care să nu aibă aceste informații, care să nu încerce și această modalitate de a-i chema pe copiilor autiști din lumea lor în lumea noastră. Am înțeles că este nu o să mai spun asta, lumea lor, lumea noastră, ci poate că vom reuși să-i ajutăm să fie capabili să-și îndeplinească singuri sarcinile. Spuneam la începutul acestei emisiuni că ediția de astăzi nu e numai pentru părinții cu astfel de copii, ci și pentru noi toți, căci toți avem un rol în a face lumea asta irezistibilă pentru că acești copii cu autism să se deschidă și să încerce și ceea ce le oferim noi. Luați-vă copiii în brațe și, indiferent de capacități, de inteligență sau rămânere în urmă, iubiți-i mult așa cum sunt. De aici începe orice vindecare. Iar dacă ceea ce ați auzit astăzi v-a fost util, ne-am îndeplinit misiunea. Aici se încheie ediția de astăzi, Sănătate cu Prioritate. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Cu bine!